Iz življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji, ki bo v večjem delu posvečena svetoletnemu srečanju mladih v Rimu. O tem smo govorili z mariborskim nadškofom Alojzijem Cviklom, ki spremlja slovensko mladino. Z vami sva Jure Sešek in Marta Jerebič.
Jubilej mladih je največji dogodek v svetem letu. Današnje sklepne maše, ki se pravkar odvija ob Univerzi Tor Vergata, se po napovedih organizatorjev udeležuje več kot milijon mladih. Ti so imeli uvodno mašo v torek zvečer na trgu svetega Petra. Daroval jo je proprefekt dikasterija za evangelizacijo, nadškof Rino Fisichella. Ob koncu pa je mlade nepričakovano presenetil papež Leon XIV., ki se je po trgu med 120 tisoč glavo množico popeljal s papa mobilom. Mlade je tudi kratko nagovoril.
Papež je mladim spregovoril v treh jezikih, angleškem, italijanskem in španskem.
Jesus tells us you are the salt of the earth. Vosotros sois sal de la tierra, luz del mundo.
Jezus pravi, da ste sol zemlje in luč sveta, je dejal papež in nadaljeval.
El mundo necesita mensajes de esperanza.
Svet potrebuje sporočila upanja. Vi ste to sporočilo in morate nadaljevati z dajanjem upanja vsem. Mladi so vsak papežev stavek komentirali z vzkliki odobravanja in aplauzi, zato jih je Leon XIV. Še povabil, da mora biti njihov klic tudi za mir v svetu. Na trgu je bila prisotna tudi skupina 700 Slovencev. Trije izmed njih so za naš radio povedali.
Toliko različnih držav, toliko različnih kultur. Ful mi je bilo všeč poslušati tudi njihove pesmi, ki jih tudi mi poznamo, sicer ampak čisto drugačno besedilo, drugačen stil izvajanja teh pesmi. Zaradi take velike količine ljudi je bila maša sicer težko vidna, ampak je bilo vseeno vzdušje lepo in seveda, lepo je bilo na koncu tudi, ko nas je prišel papež pozdraviti. To je bilo nepričakovano in neplaniran prihod papeža, tako da je še malo bolj popestril ta naš dogodek.
Takoj, ko smo prispeli na prizorišče, ko vidiš to ogromno množico mladih ljudi iz vsega sveta, te kar tako malo šok. Potem pa sama maša se mi je zdela tako zelo lepa, zelo navadna, ampak polna nekega veselja, miru, pa tako kamorkoli si se obrnil, so se ljudje smejali. Blagoslov na konc je bil pa še papežev obisk, ko smo ga res lahko videli čisto blizu, mu tam pomahali nazaj, res neverjetno.
Bilo je zelo lepo videti toliko veliko ljudi, pa predvsem to veselje, ki se je videlo v tem srečanju med sabo in tudi z Jezusom.
Slovensko mladino v Rimu spremlja mariborski nadškof Alojzij Cvikl, ki je pri slovenski škofovski konferenciji odgovoren za mlade. Spraševali smo ga o tem, kakšne vprašanja so mu postavljali mladi, kako današnja mladina pristopa k spovedi in kaj ga je najbolj nagovorilo na tem svetoletnem srečanju.
V torek ste imeli prvo katehezo za približno 700 Slovencev, ki se udeležujejo jubileja mladih. Na njej ste odgovarjali na njihova vprašanja, ki so zajemala od vaše najljubše hrane do globljih vprašanj o veri. Zakaj ste se odločili za tako obliko kateheze?
Že na svetovnem dnevu mladih v Lizboni so mladi imeli to priložnost, da so lahko postavljali vprašanja. Teh vprašanj je bilo zelo veliko, časa pa zelo malo, zato nismo mogli odgovoriti na vsa njihova vprašanja. In smo se odločili, da damo to priložnost jim tudi tukaj na svetoletnem romanju, kajti v Sloveniji ni lahko vedno dobiti odgovorov na vprašanja, ki jih nosiš v sebi. Sam se navdušujem za to, da bi naprimer zbrali 50 glavnih vprašanj, s katerimi se mladi soočajo, ali pa 40, in poskušali na nje odgovoriti in potem jih izdati na neki brošuri, tako da bi mladim bili ti odgovori lahko v oporo, v njihovem iskanju, v njihove rasti, predvsem pa bi potem tudi sami lažje se soočali s temi vprašanji, s katerimi se srečuje vsak dan in na vsakem koraku.
Je torej takšna brošura že v nastajanju?
Ni še ne vsake, ampak ideja je, ker tudi težko je odgovoriti na hitro na ta vprašanja, ki so zelo pomembna. Zato se mi zdi, da včasih je potrebno tudi se posvetovati, predno napišeš en tak odgovor oziroma ga pripraviš. In zato se mi zdi, da bi to bila res lahko dobra ideja in pomoč in opora mladim.
Lahko povzamete nekaj odgovorov na vprašanja in ali vas je katero vprašanje tudi nasmejalo ali pa spravilo v zadrego?
Na nek način sem pričakoval ta njihova vprašanja, kajti sem že kar nekaj časa med mladimi in na nek način slutim, kaj je tisto, kar jih teži, kaj jih vznemirja, kje so njihove težave. Je pa zanimivo, da na prvem mestu je bila poklicanost. Tako poklicanost v družinsko življenje, v duhovne poklice. Skratka, mladi želijo biti v službi Boga. Ne želijo samo živeti od danes do jutri, ampak želijo prepoznati, kaj Bog od njih pričakuje. Ne samo, kaj jaz si želim, ampak kaj je Bog vame položil, ker potem odgovoriti na to pomeni tudi najti tisto tvoje osebno poslanstvo, ki ti je zaupano in v katerem najdeš potem smisel življenja in tudi notranji mir in srečo.
Kot ste omenili, z mladimi se že dolgo ukvarjate. Ko se je odprla škofijska gimnazija v Ljubljani, ste 8 let učili verouk. Te prve generacije se zdaj približujejo 50. letu starosti. Kako se takratna mladina na splošno in v verskem pogledu razlikuje od te, ki ste jo spremljali na Svetovnem dnevu mladih v Panami leta 2019 in pred 2 letoma v Lizboni?
Res je, da so mladi danes drugačni, kot so bili pred 50, 40, 30, 20 ali pa pred 10 leti. Lahko rečem, da so ti mladi otroci današnjega časa. Odraščajo čisto v drugačnih okoliščinah, so pod vplivom, drugačnim vplivom tako šole, ideologije, kot so bile prejšnje generacije. Zato na nek način se ti mladi želijo vsega tega osvoboditi. To jih ne zadovoli. Vidijo, da človek ni samo neka više razvita žival, ki sledi svojim nagonom, ampak je tudi duhovno bitje. In da življenje ni samo moje življenje in jaz lahko delam z njim, kar se mi zaljubim, kar hočem, ampak je sad Božje in človeške ljubezni. In zato so današnji mladi, lahko bi rekli, manj tradicionalno verni, ampak bolj osebno. To pomeni, da iščejo oseben odnos z Bogom, da želijo imeti ta odnos zaupanja in predanosti in ta odnos je bolj trden, bolj, kaj bi rekel, življenjski, kot pa nek tradicionalen in zato se mi zdi, da bo s temi mladimi težje manipulirati, kot je bilo nekoč.
Svetovna srečanja mladih je vzpostavil Janez Pavel II. Kako bi ocenili odnos zadnjih papežev do mladih, vključno s sedanjim papežem Leonom XIV.?
Gotovo, svetovni dnevi mladih imajo bogato tradicijo, imajo svojo obliko, imajo svoj utečen program in mladi so jih prepoznali in sprejeli za svoje. Gotovo je, da pomembno vlogo tukaj igrajo dežele, ki to organizirajo, na njih je velika odgovornost, je pa res, da tudi vloga papeža je zelo pomembna, kajti mladi v njem prepoznajo nekoga, ki je na njihovi strani, ki jih razume, ki jih podpira, ki jim daje smer in upanje. Zadnji papeži so hitro si pridobili zaupanje mladi, kajti mladi so v njih prepoznali nekoga, ki jim res želi biti opora, ki jim želi dobro, ki jih ne želi zrabiti, ampak jim pomagati, da bi duhovno in človeško rastli in da bi lahko jutri potem prevzemali odgovornosti. Zanimivo, da so zadnji papeži zelo poudarjali to, da so mladi upanje za jutri, da posebej, če vzamemo Lizbono, pokojni papež Frančišek je zelo poudarjal, da je jutri od mladih, ampak to vlogo morajo začeti danes in tukaj. In zato se mi zdi, da mladi vidijo v zadnjih papežih res eno veliko oporo. Papež Leon XIV. Je na začetku svoje poti, ampak na prvem srečanju v torek je že pokazal, da je odprt kot misionar, ima zelo lahek, sproščen odnos, pozna jezike in zato hitro lahko mlade nagovori in se mi zdi, da bo hitro lahko osvojil tudi njihova srca in bodo v njem prepoznali nekoga, ki se mu bodo lahko zaupali na tej poti, da jih vodi v lepšo in bolj polno življenje.
Spomnim se iz leta 2000, ko je Janez Pavel II. Rekel, da smo mladi jutranje straže. Vsak papež si torej izbere neko geslo za te mlade. Kaj menite, da bo izbral papež Leon XIV.?
Gotovo zelo podarja Kristusa. Se mi zdi, da vidi v njem, da ravno v tem, ko bodo mladi se odprli Gospodu Jezusu Kristusu, ko ga bodo sprejeli za svojo pot, za svojo resnico in življenje, potem bodo rasli v upanju in tudi našli bodo luč. Ravno na zadnjem, na torkovem srečanju, ravno to poudarja, da iščemo luč, ki jo lahko najdemo samo v Kristusu. In če najdemo to luč, potem jo lahko tudi izžarevamo naprej. In se mi zdi, da mladi, poslanstvo mladih je ravno tem, da s to svojo vero, s to svojo predanostjo Kristusu širijo potem to upanje, ki je pač tudi želja in cilj svetega leta, da postanemo romarji upanja, ravno po tej svoji veri, po tem zaupanju in po tej luči, ki jo nosimo v sebi in jo izžarevamo.
Petek je bil dan za sveto spoved. Gospod nadškof Alojzij Cvikl, kako mladi danes med 20. in 30. letom starosti gledajo na zakrament sprave?
Lahko rečem, da veliko bolj resno kot pred leti nazaj. To je gotovo en tak pozitiven premik in to je tudi upanje, kaj ti mladi se zavedajo svoje krhkosti. Tudi med mladimi je veliko trpljenja, veliko tudi preizkušenj in zato vidijo v spovedi oporo in osvoboditev. Po drugi strani pa pot v lepšo in polnošo mladost in zato sem vesel, da mladi že na prvem srečanju so mnogi opravili zakrament svete spovedi. Skratka, gre za to, da je res mladim ponujena ta priložnost, ta milostni trenutek, ki je pa del tudi svetoletnega romanja, ker cilj svetega leta je ravno tem, da se jaz osvobodim, na nek način je svetoleto nov začetek. In po spovedi je gotovo nov začetek in če mladi doživijo to, da so v zakramentu spovedi bili osvobojeni, da so bili okrepljeni in spodbojeni, da zaživijo na novo, potem se mi zdi, da ko se bodo vrnili domov, bodo lahko to tudi živeli.
Zanimivo je bilo to, da ko sem pred dnevi katoliško mladino spraševala, kaj pričakujejo od tega srečanja, so bili nekako bolj skopi z odgovori, bolj v smislu, da se bodo imeli fino, da bodo spoznali druge, da bodo videli mesto Rim. Potem pa po prvem srečanju pa so bili skoraj vsi vtisi taki, da so bili nekako šokirani nad to množico mladih, ki izpovedujejo vero v Jezusa Kristusa. Kaj torej upate, da bo 700 mladih odneslo z tega jubilejnega srečanja?
Gotovo je lepo opazovati te množice, ki se vijejo po Rimu, ko prepevajo, molijo, se pogovarjajo. In gotovo je to velika priložnost, da mladi začutijo in doživijo cerkev, ki je živa. Doma v okolju, v katerem smo, vemo, da to okolje veri ni naklonjeno. Da cerkev dostikrat je predstavljena kot nekaj starega, zastarelega, preživelega. Tukaj pa mladi srečajo živo cerkev, ki je na strani mladih. In največje presenečenje za me, oziroma tudi za druge, tukaj je Francija, ki je prišla sem s 50 tisoči mladi. Zanimivo, da ravno mladi iz Francije razodevajo in kažejo, da vsa ta miselnost, vsa ta ideologija je pustila mlade prazne, nepotešene in so ravno začeli iskati v viri pot in zato tudi prihajajo na ta romanja in iščejo ravno v tem neko polnejše in lepše življenje. Mislim, da bodo naši mladi ravno v teh srečanjih, v teh, še posebej tukaj mislim na konec tedna, torej na soboto in nedeljo, ko bo tam milijon mladih iz vsega sveta, ko tako rekoč ti mladi skupaj dihajo, skupaj spovedujejo vero, na ta način spodbujejo drug drugega in utorijo vero drug drugega in se napolnjujejo s tem ozračjem, ki je res prežeto z zaupanjem in vero v Boga.
Omenili ste te francoske mlade, kaj je vas še najbolj nagovorilo od dogajanja do zdaj?
Torej, vsekakor, če se postaviš tam pred, na trg svetega Petra, lahko vidiš, ko vhodijo mimo, s križem, molijo, stopajo skozi svetoletna vrata. Tako mirno vse poteka. V taki množici, ko bi človek pričakoval, da se bodo jezili drug na drugega, ker čakaš tukaj, čakaš tam. Ampak ne, vse se tako mirno, mirno spoštljivo odvija. In to je gotovo nekaj, kar te preseneti, nekaj, kar te nagovori. In tudi se, ljudje se pozdravljajo drug drugega. Tako da smo res ena velika družina, ki je pa se tukaj skupaj znašla in smo veseli tega, da smo lahko drug ob drugem in drug z drugim. In to je tisto, kar se mi zdi, da na vsakem koraku čutiš.
Ste imeli škofije v sklopu jubileja tudi kakšno svoje srečanje ali ves čas spremljate samo slovensko mladino?
Tukaj, kjer živim, nas je že kar nekaj škofov iz raznih koncev. Nismo imeli nekega posebnega srečanja. So pa, kaj bi rekel, že zanič pred sveto mašo, se nas je zbralo skupaj tam v cerkvi svetega Petra 650 škofov, kar pomeni, da so lahko ta osebna srečanja. Z nekaterimi smo bliže v Panami, skupaj z drugimi v Lizboni. Potem so ti sosednje škofe iz naših sosednih škofij. Skratka, gre za to, da tudi med nami raste ta povezanost, zaupanje. Tako da je tudi to priložnost za obogatitev in spodbudo tudi za naš škofe. Nisem pa skozi z mladimi, ker smo precej vsak na svojem koncu, ampak za glavno srečanje pa prijemo skupaj.
Ste se že uspeli srečati s papežem Leonom 14. oziroma kako ga doživljate, glede na to, da je isti letnik kot vi?
Ja, mislim se še uspel osebno srečati. Čeprav se je v torek peljal mimo mene čisto tako na 2 metra. Občudoval sem njegovo vitalnost in sproščenost. Gotovo je tudi to romanje mladih za njega velika priložnost in izziv. Tako da v prvi vrgati v soboto in nedeljo pričakujem nepozabno doživetje in se ga že veselim in ga pričakujem. In se mi zdi, da tudi ravno papež Leon svojo misijonsko izkušnjo, svojo odprtostjo bo lahko mlade res nagovoril in tudi osvojil njihova srca in bodo v njem prepoznali nekoga, ki jim res želi dobro, ki želi biti njihov sopotnik in ki cerkev jim predstavlja kot tisto, v kateri je prostor za mlade in se računa na mlade in da so naš jutri.
Gospod nadškof Alojzij Cvikl, hvala za pogovor in lep zaključek jubileja mladih želim.
Tudi vam hvala za vse in za poročanje, tako smo tudi povezani z Slovenijo in lahko to, kar doživljamo, tudi delimo drug z drugim. Hvala in lep pozdrav.
Krati z jubilejem mladih je v ponedeljek in torek v Rimu potekalo tudi svetoletno srečanje digitalnih misionarjev in katoliških vplivnežev. Prvi dan so se srečali v auditorijumu na ulici Sprave, kjer so jih nagovorili vatikanski predstavniki in drugi, ki so bolj prisotni na družbenih omrežjih. Državni tajnik kardinal Pietro Parolin je poudaril, da mora digitalni misijon prav tako slediti krščanskemu slogu, prinašati mora Jezusovo upanje, spodbujati osebna srečanja. V ospredju je služenje, ne samo promocija, resnica, ne tisto, kar je všečno. Izogibati se je treba anonimnosti in površinskosti. Kot je dodal prefekt dikasterija za komunikacijo Paolo Ruffini, je naloga cerkve, da v digitalno okolje vrne lepoto odnosov. Zato se mora zavzemati za pričevanje, ki se ne meri številom sledilcev ali klikov, ampak je cilj vzpostavljanje živega občestva. V torek so se katoliški vplivneži zbrali pri sveti maši v Vatikanski baziliki. Daroval jo je proprefekt dikasterija za evangelizacijo, kardinal Luis Antonio Tagle. Na koncu je približno 1000 udeležencev v 3 jezikih pozdravil tudi papež Leon XIV. Spodbudil jih je, naj popravijo mreže, naj oznanjajo mir na vojnih območjih in v praznih srcih tistih, ki so izgubili smisel življenja. Za jubilej digitalnih misionarjev in katoliških vplivnežev je v izvedbi posebne mednarodne skupine umetnikov nastala tudi himna z naslovom Todos, oziroma v prevodu Vsi. Naslov izhaja iz besed papeža Frančiška, ki je na Svetovnem dnevu mladih v Lizboni poudaril, da je cerkev odprta za vse. Pa prisluhnimo tej himni.
La pace sia con tutti voi!
Souls around you, sancho y cuore di uteri, tangine girario. Au Samaritain, ton Jésus qui t'appelle, aime chacun cœur fidèle. Peregrinos de esperanza, misioneros en el mundo digital, bringing followers to Jesus. Vuole bene, Dio vi ama tutti e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio.
Papež Leon XIV. Je imel v sredo po poletnem premoru znova splošno audienco, pri kateri je nadaljeval niz katehes o Jezusu Kristusu, našem upanju. Tokrat se je ustavil ob evangeljskem odlomku, ki govori o tem, kako je Jezus ozdravil gluhonemega, ki so ga k njemu pripeljali prijatelji. Po srečanju z Jezusom človek spet začne govoriti. In ta podrobnost, po papeževih besedah, razkriva globljo resnico. Morda je molčal, ker ni vedel, kako govoriti, ali ker se ni čutil dovolj sposobnega. Kolikokrat, je vprašal papež, nehamo govoriti, ker se počutimo nerazumljene? Ob koncu nagovora je papež poudaril, da resnična komunikacija ni le v učinkovitosti, temveč v zdravljenju, v tem, da z besedami ne ranimo drugih. Kot je dejal, smo tudi mi poklicani, da druge vodimo k Jezusu, da lahko poslušajo njegove besede, izkusijo njegov dotik, se napolnijo z upanjem in ozdravijo. Ob koncu splošne audience pa je spregovoril tudi o 50. obletnici podpisa Helsinške sklepne listine o varnosti in sodelovanju v Evropi. Načela, ki so bila vzpostavljena s tem dokumentom, so danes, ko se je vojna vrnila na evropska tla, še bolj aktualna.
Sovjetska zveza je v času popuščanja napetosti med hladno vojno in povečanju stikov med vzhodom in zahodom predlagala sklic Evropske varnostne konference. Tako se je leta 1973 začela konferenca za varnost in sodelovanje v Evropi oziroma tako imenovani Helsinški proces, ki se je končal s sklepno listino. Prelomni pakt so 1. avgusta 1975 v Helsinkih podpisali voditelji 33 evropskih držav ter ZDA in Kanade. V njem so potrdili obstoječe meje v Evropi, postavili okvir sodelovanja med vzhodom in zahodom ter se dogovorili o spoštovanju človekovih pravic. Pričemer so, kot je pri splošni audienci izpostavil papež Leon XIV, dali poseben poudarek tudi verski svobodi. Konferenco za varnost in sodelovanje v Evropi so nato leta 1995 institucionalizirali in jo preoblikovali v Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi, ali skratico OVSE. Njena ključna naloga je zagotavljanje miru.
Oggi, più che mai, è indispensabile custodire lo spirito di Helsinki.
Danes je bolj kot kdajkoli prej nujno ohranjati duh Helsinkov, ustrajati v dialogu, okrepiti sodelovanje in demokracijo narediti za prednostno pot za preprečevanje in reševanje konfliktov, je dejal papež. Pri splošni audienci je znova opozoril tudi na nedeljski poboj več kot 40 kristjanov v Demokratični republiki Kongo. Napad je v cerkvi v vasi Komanda na vzhodu države izvedla islamistična skupina. Sveti oče je ob tem dejal, da moli za vse kristjane, ki po svetu še vedno trpijo nasilje in preganjanje. Odgovorne na lokalni in mednarodni ravni je pozval, naj sodelujejo pri preprečevanju podobnih tragedij. Papež Leon XIV. Nas v molitvenem namenu za mesec avgust vabi k molitvi za medsebojno sobivanje. V videosporočilu je dejal, da živimo v času strahu in razdeljenosti. Včasih se obnašamo, kot bi bili sami in gradimo zidove, ki nas ločujejo od drugih, pri tem pa pozabljamo, da smo bratje in sestre. Boga je prosil, da v nas znova vžge željo, da bi razumeli drug drugega, se poslušali in skupaj živeli v spoštovanju ter sočutju. Pozval je k pogumu, da bomo iskali poti dialoga in na spore, ki imajo etnično, politično, versko in ideološko ozadje, odgovorili z dejanji bratstva.
Vatikan je pred dnevi objavil bilančno poročilo uprave premoženja apostolskega sedeža za leto 2024. Ta je zabeležila izreden prihodek v višini 62 milijonov evrov, kar je 16 milijonov evrov več kot leta 2023. Zabeležila pa je tudi velike izdatke v višini 46 milijonov evrov za pokrivanje operativnih stroškov Svetega sedeža in primankljaja Rimske kurije. Sveti sedež sicer že več let beleži strukturni primankljaj v višini 50 do 60 milijonov evrov, poleg tega pa se sooča z milijardo evrov vrzeli v pokojninskem skladu, kar predstavlja pomemben finančni izziv. Kar zadeva prihodke, so največ pridobili z investicijskimi skladi, medtem ko so prihodki iz naslova nepremičnin ostali enaki kot leto prej. Sveti sedež upravlja več kot 4000 nepremičnin v Italiji in 1200 v Londonu, Parizu, Ženevi in Lozani. samo 20% jih oddaja po tržni vrednosti. 70% ne prinaša dohodka, saj so v njih cerkvene pisarne. 10% pa jih oddaja zaposlenim po zniženih najemninah. Povečanje prihodkov iz tega naslova onemogočajo tudi visoki stroški vzdrževanja in pomankanje sredstev za prenove.
Papež Leon XIV. Je odobril, da se kardinalu svetemu Janezu Henriku Newmanu podeli naziv učitelj vesoljne cerkve. Sveti Janez Henrik Newman se je rodil 21. aprila 1801 v Londonu. Postal je služabnik anglikanske cerkve in v okviru univerzitetne dejavnosti ustanovil Oxfordsko gibanje. Po pozornem premisleku in poglobljenem proučevanju začetkov krščanstva je zaprosil za sprejem v katoliško cerkev. Leta 1847 je bil posvečen v duhovnika. V Veliki Britaniji je ustanovil kongregacijo oratorij svetega Filipa Nerija. Leta 1879 je bil imenovan za kardinala. Oblikoval je celovit filozofski in teološki pogled, ki ga je izrazil v delih velikega pomena. Slovito geslo Cor ad cor locitur, srce govori srcu, je bilo vztrajna in rodovitna referenčna točka njegovega življenja in njegove misli. Umrl je 11. avgusta 1890 blizu Birminghama, leta 2010 je bil prištet med blažene, za svetnika pa razglašen 19. oktobra 2019. S to novico končujemo tokratno oddajo. Pripravila sem jo Marta Jerebič. Želim vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu radio.ognisce.si.